From the conference center at Temple Square.
Sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang iga 177 nga tinuig nga kinitibok ang konferensya sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers gikan sa mga general authorities o kinitibok ang opisyalis sa simbahan. O ang musika ala nining sesyon pinaagi sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast is furnished as a public service.
Kini nga Zibia, gidalit isip servisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisan on sa pagkopya, pag-record, pag-transcribe, o ubang paggamit sa programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.
Gordon B. Hinckley, President of
Gordon
the Church.
D. Hinckley, Presidente sa simbahan, maoy mo kandak ni ining sesyon.
We welcome you this morning.
Gabi-abi na mo kamo karong buntaga sa ikaw-pat nga kinatibukan sesyon sa ika 177 nga tinuig nga kinatibukan konferensya sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Among ipaabot ang among mga patimbaya kaninyo nga misalmot pinaagi sa radyo, television, sa internet o satellite transmission.
We're grateful to the
mapasalamaton kita sa mga tag-iya o mga operator sa mga pasilidad nga nagsibya nining konferensya. Atong gitahod ang presensya karong buntaga sa mga leader sa kagamhanan, edukasyon o sa katilingban nga mitambong. Ang musika alang nining asisyon ihatag sa Tabernacle Choir obo sa direksyon ni Craig Joseph og Mark Welberg, uban ni Richard Elliott og Clay Christensen sa organ. Ang choir mo bukas ni ining asisyon pinagi sa pagkanta, Rejoice, the Lord is King, og mudalit ka nato karon sa The Lord, my pastor will prepare. Ang pambukas nga pag-ampo ihatag gayo ni Elder Robert K. Dillenba sa 70. Pagasundan sa choir nga manganta og Ako anak sa Dios.
President James E.
Si Presidente James E. Faust, second counselor sa First Presidency, mo'y atong unang mamumulong nining asisyon. Si Elder Dallin H. Oaks sa Quorum sa Napulog Duha sa mga Apostolis, o si Elder Neil E. Anderson sa Presidency sa 70, mupakigpulong dayon kanato. Pagasundan ni Sister Vicky F. Matsumori, second counselor sa General Presidency sa primary.
Thank you. Our beloved Heavenly Father,
minahal nga langit ng amahan.
With gratitude, we gather before Thee.
Suban sa pasalamat, kami nagpundok dinhi nini panahon na. Aron pagpasalamat kanimo amahan, alang sa imong anak, sa maulawang sakripisyo, sa among manluluwas nga si Hesus Kristo. Amahan, nag-ampo kami alang sa panalangin niining nga conference. Og niadtong tanan nga nag-niapil. Og special kaming nag-ampo amahan sa among minahal nga pinalangga nga propeta si Presidente Hinckley. Og sa iyahang councilors nga si President Monson o President Faust. Gimahal na mo kini nga mga peksonan. Og tanan nga mga propeta o mga manalag na o mga tigpadayag.
Brethren and sisters throughout the world who are serving.
Nagampo kami amahan para sa mga kaigsoonan ug kanang na serbisyo sa military ug panalangin ni sila ug panalipdi sila. Ug ang ilang nga mga paningkamot nga ang kalino may tabo. Ug i-bless nimo ang among mga missionary. Ang mga missionary couples. Among temple presidency. Nagpasalamat kami ni adtong nag-servisyo sa tanang pagi. O nga kami nini nga panalangin para nini nga conference sa among kanang gibuhat sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
I see. My dear brothers and sisters and friends,
ako minahal ng mga kaigsunan ng mga kaigalaan. Muatubang ako kaninyo na mapainupsano ng mainapuon. Buot ako mamulong mahitungod sa makapaayo na gahom sa pagpasaylo. Sa matahom ng mga bungtod sa Pennsylvania sa kamapahinungurong grupo sa mga Kristiyano, nagpuyo og yanong kinabuhi nga walay mga auto, elektrisidad o modernong mga kagamitan. Mutrabaho sila pag-ayo o nagpuyo nga mahilom. Malinawong kinabuhi nga layo sa kalibutan. Sagad sa ilang pagkaon nagagikan sa kaugalingon nilang mga uma, ang kababayenan manahi o magkansilyo sa ilang mga sinina nga ligdong o giyano. Naila sila isip mga taong Amish. Usa ka 32 anyos na driver sa truck sa gatas nagpuyo uban sa iyang pamilya sa ilang komunidad sa Nickel Mines. Dili siya Amish. Apan ang iyang ruta sa pagkuha o gatas muagi sa daghang umahan sa gatas sa mga Amish, di naila siya nga ang hilumon na tigkuha o gatas. Sa miaging Oktubre, kalit siyang nawadaan sa iyang mayong pangunahuna.
In his tormented mind,
sa iyang nahasol nga unahuna, iyang gibaso lang Diyos sa kamatayon sa iyang unang anak ug uban pang wala mapamatud-i nga gituhuan. Masuk-anon siyang miatake sa eskwelahang Amish nga walay rason. Gibuhian ang mga batang lalaki ug mga daggo ug gihigot ang napulo ka mga batang babay. Iyang gipamusil ang mga batang babay, mikalas sa lima ug miangol sa lima, dayon nagpakamatay siya. Kining makakurat nga kapintas mimugna og grabe nga pagbangutan sa mga Amish. Apan walay kasuko. Nasakitan sila, apan wala sila masilag.
Their forgiveness was immediate.
Ang ilang pagpasaylo diha. Silang tanan naghiusa sa pagtinguha nga mutabang sa nag-antos nga pamilya sa tigkuha o gatas. Samtang ang pamilya sa tigkuha o gatas nagpundok sa ilang mapanimalay pagkaugma, human sa pagpamusil, usa ka siling ang Amish miduol, migakos amahan o mingon, pasayloon mo na mo.
Amish leaders visited the middle.
Ang leader sa Amish may bisita sa asawa ug mga anak sa tigkuha ug gatas aron sa paghatag simpatiya sa ilang pagpasaylo, sa ilang tabang, sa ilang gugma, mga katunga sa mikuyog sa lubong sa tigkuha ug gatas sa mga Amish. Ug unya ang Amish, mga Amish midapit sa pamilya ug bitu sa pagtambong sa tulumanon sa haya sa mga batang babay. Usa ka tulukibong kalinaw ang mipatigbabaw diha sa mga Amish samtang ilang hugot ng pagtuo mipatunhay kanila panahon ni ining krisis. Usa ka lokal nga residente maayong kaayong nakahulagway sa mga panghitabo ni ining maunga trahedya dihang siya miingon. Kitang tanan nag-istorya sa samang pinulungan. Og dili lang kay in English, apan usa ka pinulungan sa pag-amuma, usa ka pinulungan sa katilingban, usa ka pinulungan sa pagserbisyo, ug usa ka pinulungan sa pagpasaylo. Usa ka to katingalahan pagbuo sa ilang hingpit na hugot na pagtuo sa pagtulunan sa Ginoo sa wali sa bukid. Nindot kaayo nga ang
family of the milkman.
Ang pamilya sa tigkuha sa ugatas kinsa mipatay sa lima ka mga batang babae miluwat sa musunod nga pamahayag ngadto sa publiko. Sa among Amish nga mga higala, mga silingan ug lokal nga komunidad. Ang among pamilya, buot nga magtag-usa kaninyo masayod na kami mapasalamaton kayo sa pagpasaylo, kabuutan o kapuangod na inyong ipadangat kanamo. Ang inyong gugma alang sa among pamilya nakatabang sa paghatag o pag-alim ng kinanglan na mo pag-ayo. Ang mga pag-ampo, mga bulak, mga card, mga gasa na inyong gihatag nakatandog sa among makasingkasing na dili gani mahulagway. Ang inyong kaluoy mituhop lapas pa sa among pamilya, lapas sa among komunidad ug nag-usab sa atong katilingban. Ug tungod niini, kami sinsiro nga na magpasalamat kaninyo. Palihog sa iri nga ang among makasingkasing nagmagulanon sa tanang nanghitabo. Kami puno sa kasubo alang sa tanang manamong Amish nga masilingan. Kinsa among gihugugma ug padayon nga gihugugma. Kami nasayod nga dunay napay daghang malisod ng mga adlaw alang sa tanang mga pamilya nga nawad-an og mga minahal ug busa kami magpadayon sa paglaom ug pagsalig sa Dios sa tanang kahupayan samtang kitang tanan magtinguha sa pag-ugmad pagbalik sa atong mga kinabuhi. Giunsa man sa tibuok grupo sa mga Amish pagpakita sa ingon nga pagpadayag sa pagpasaylo kini tungod sa ilang hugot na pagtuo sa Dios ug pagsalig sa iyang pulong na kabahin sa ilang pagkatao. Ilang gitanaw ang ilang kaugalingon isip mga disipulo ni Kristo ug buot musunod sa iyang ehemplo. Nakadungog niini nga trahedya, daghang mga tao mipadala og kwarta ngadto sa mga Amish aron sa pagbayad sa pag-atiman sa panglawas sa lima ka nakalingkawas ng mga batang babae ug alang sa gasto sa lubong sa lima nga napatay. Isip dugang ang pagpakita sa ilang pagkadisipulo, ang mga Amish mihukom sa pagpaambit og ubay-ubay nga kwarta sa byuda sa tingkuha ug gatas. Ug ilang sa iyang tulo ka mga anak tungod kay sila usab mga biktima ni ining mapait na trahedya. Ang pagpasaylo dili kanunay sama sa nahitabo uban sa mga Amish. Kung inosente nga mga bata ang gihilabdan o gipatay, kadaghanan nato dili mo nahuna og una kabahin sa pagpasaylo. Ang atong natural na tubag mao ang kasuko. Ubati gani kita nga makaturunganon nga manimalos ni bisan kinsang mupasakit ka nato o sa atong pamilya. Si Dr. Sidney Rigdon, Sidney Simon, usa ka inila nga otoridad may tungod sa pag-ila sa mga miti. Mihatag o maayong nga definisyon sa pagpasaylo sigon sa paggamit ni ini sa tawhanong mga relasyon. Ang pagpasaylo mao ang pagbuhi o paggamit o maayo sa kusog na kaniadto na hurot sa pagbaton o pagdumot, paghambin o kasuko o pagdaladala o wala maayo nga samad. Kini mao ang pagdiskubre pag-usab sa mga kaligun na anaan na nato o paggamit sa atong walay kinutuban kapasidad sa pagpasabot o pagdawat sa ubang mga tao o sa atong kaugalingon. Kasagaran nato naghinahanglan og panahon nga maalim ang kasakit o pagkawala. Makakita kita sa tanang mga rason sa pag-unya-unya sa pagpasaylo. Usa niini nga mga rason mao ang paghulat sa nakahimo og sayop nga maghinungsol sa dili pa kita mopasaylo kanila. Apan ang ingon nga paglangan muhikaw ka nato sa kalinaw o kalipay nga unta atuan na sa sayop nga pagpunay og unahuna sa mga kasakit nga dugay nang nahitabo dili makadalag kalipay. Ang uba nagmagdumot sa tibuok kinabuhi. Wala kay balo nga ang maisugong pagpasaylo ni adtong nakasala ka nato maayo og makapaalim. Ang pagpasaylo dali nga moabot kun sama sa mga Amish kita magbato ng hugot na pagtuo sa Dios ug musalig sa iyang pulong. Ang ingon nga pagtuo makahimo sa mga tao nga makasugakod sa pinakabati nga sa katawhan. Kini makapahimo usab sa mga tao nga dili lamang gunauna sa kaugalingon labaw sa tanan. Kini makapahimo kanila sa pagpasaylo. Kitang tanan magantos sa mga kasakit gikan sa makasinitian nga daw walay hinungdan. Dili kita makasabot o makaexplikar niini. Mahimo dili gayud kita masayod ngano ang ubang mga butang mahitabo niining kinabuhi. Ang Ginoo lamang ang nasayod sa rason sa uban natong pag-antos apan kay kini mahitabo man kini paggalaho tayon gayud. Si Presidente Howard Hunter miingon, ang Dios nasayod sa unsay wala nato masayri, uhog nakakita sa unsay wala nato makita. Si Presidente Brigham Young midalit niining tulukhibon nga panahom nga maayo na lang ang uban natong pag-antos adunay katuyuan sa dihan siya miingon, ang matag katalagman nga moabot sa mortal nga mga tao pag-antoson sa pipila aron sa pag-andam kanila sa pagtagamtam sa presensya sa Ginoo. Kada pagsulat lay ug kasinatian nga inyong magian gikinahanglan alang sa inyong kaluwasan. Kung kita makakita og pagpasaylo diha sa atong mga kasing-kasing alang ni adtong nakamugna og kasakit og kaangol, kita musaka ngadto sa mas taas nga ang-ang sa pagtagad sa kaugalingon og pagkatao. Bag-o mga pagtuon nagpakita nga ang mga tao nga natudluan sa pagpasaylo mamahimong dili kayo masuko, mas malaumon, dili kayo magulanon, dili kayo makuratan og dili kayo luya nga muresulta sa mas maayong pisikal nga pagkatao. Lain ining mga pagtuon nagingon na ang pagpasaylo usa ka makapagawas nun nga gasa nga mahatag sa mga tao sa ilang kaugalingon sa atong panahon nang Ginoo nag-awhag kanato kamo kinahanglan gayon nga mopasaylo sa usag-usa ug unya mihimo niini nga kinahanglanon sa diha siyang moingon ako ang Ginoo mo pasaylo kinsa ako mo pasaylo apan kamo kinahanglan mo pasaylo sa tanang mga tao. Usa ka sister nga misinati og masakit nga diborsyo nakadawat og pipila ka maayong tambagikan sa iyang bishop. Paggahin og luna diha sa imong kasing-kasing alang sa pagpasaylo ug kun moabot kini padayuna kini. Alang sa mga amis anaa kini didto daan. Tungod kay ang pagpasaylo kinasing-kasing nga bahin sa ilang relihiyon. Ang ilang ehemplo sa pagpasaylo sa katataw nga pagpadayag sa Kristiyanong paghigugma. Din sa Salt Lake City pagka 1985 si Bishop Steven Christensen nga walay sala, mapintas o walay puangod na gipatay uban sa usa ka bomba. Anak siya nila ni Mac Joan Christensen, ang bana ni Terry, ug ang amahan sa upat ka mga anak. Uban sa pagtugot sa iyang maginikanan, akong ipaambit ang unsay ilang nakatunan gikan niini nga kasaytayan. Humanini nga terrible nga binuhatan ang natigbalita, walay puas kami sunod-sunod sa mga sakop sa pamilyang Christensen. Sa usa ka higayon, kining pagpanghilabot sa mga taga-media, nakapasakit sa usa sa mga sakop sa pamilya sa punto na ang mahan ni Steven nga si Mac, kinahanglan mo pugong kaniya. Siya dayon may unahuna.
This thing will
destroy my family. Mudaot sa akong pamilya kung dili kami mupasaylo. Ang dautang, tuyo o kasilag dili mo undang kung dili kininamo tangtangon kanamo. Ang pag-alim o pag-ayong kalinaw miabot samtang ang pamilya milimpyo sa ilang mga kasing-kasing sa kasuko ug nakapasaylo sa tao nga mipatay sa ilang anak. Karon lang bago adunay duha ka laing trahedya dinhi sa Utah nga nagpakita sa hugot ka pagtuo ug sa pagmakapaalim o makapaayo ang gahom sa pagpasaylo. Si Gary Siran kansang asawa ug duha ka mga anak namatay pagabispira sa Pasko sa dihang ang ilang auto gibanggaan sa usa ka truck. Diha-diha mipadayag sa iyang pagpasaylo ug kabalaka alang sa gikataho nga hubog nga driver. Sa miaging Pebrero, usa ka tawo midasmag sa sakyanan ni Bishop Christopher Williams. Mihimo siya og desisyon ug kini mao ang pagpasaylo nga walay kondisyon sa driver nga nakamugna sa aksidente aron ang proseso sa pag-alim dili mabalda.
What can we all learn from these?
Unsay makatunan natong tanan gikan sa ingon niini nga kasinatian? Kinahanglan natong ilhon ug sabton ang masuk-anon nga mga pagbati. Magkinahanglan og pagpaubos sa paghimo niini. Apan kun muluhod ug muhangyo sa langitong amahan alang sa pagbati ug pasaylo. Siya mutabang kanako ang Ginoo nagsugo kanato pagpasaylo sa tanang mga tao. Alang sa atong kayuhan tungod kay ang kasilag mupugong sa espiritu hanong pagtubo. Kung ato lamang tangtangon sa atong kaugalingon ang kasilag o kalagot, ang Ginoo mupahupay sa atong kasing-kasing sama sa gihimo niya sa amis na komunidad. Sa mga pamilyang Christensen, mga Sirans, mga Williams, siyempre ang katilingban nagkinahanglan nga mapanalipdan gikan sa maggahi ng mga kriminal. Tungod kay ang kaluoy dili makahikaw sa hustisya. Si Bishop Williams, maayong istorya niini kung konsimto sa dihang miingon siya, ang pagpasaylo usa ka tinubdan sa gahom apan dili kini mo palapas nga nato sa mga sangputanan. Kung ang trahedya mo igo, kinahanglan dili kita mutubag pinaagi sa pagpanimalos. Apan hinuon, pasagdan ang hustisya nga mudagan ug unya buhian. Dili sayon ang pagbuhi ug paghawaangon atong kasing-kasing sa nagkadako nga kalagot. Ang manuluwas midalit kanatong tanan ug bililhon nga kalinaw pinaagi sa iyang pagula. apan moabot lamang kini samtang kita anda mo papahawa sa dili maayo nga mapagbati sa kasuko, kasilag o panimalos. Kanatong tanan nga mupasaylo sa mga nakautang kanato, bisan kadtong nakalapas og seryoso nga mga krimen, ang pag-ulha makahatag og dakong kalinaw ug kaupayan. Hinumduman nato nga nagkinahanglan kita nga mupasaylo aron kita mapasaylo sa mga pulong sa usa sa paborito na akong mga hino. O pasaylo bisan ikaw gipasaylo karon kanako. Sa tibuo kong kasing-kasing ug kalag, ako nagtuo sa makapaayong agahom nga mahimong muabot kanato samtang kita musunod sa tambag sa manluluwas sa pagpasaylo sa tanang mga tao sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
I have felt impressed to speak about
it. Kadase nga mamulong mahitungod sa devotion. Kini tandugonon nga hasgutan tungod kay kini mopukaw sa gamhanang pagbati sa mga tawo nga namong sa nagkadaiyang hinungdan. May pipila nga nagtan-aw sa ilang kaugalingon o sa ilang mga minahal nga biktima sa devotion. Ang uban nagtan-aw sa ilang kaugalingon isip natabangan ini. May pipila nga nagtan-aw sa devotion isip timailhan sa kapakyas. Ang uban nag-isip nga lutsanan sa kaminyo. Sa ato pa, ang divorcio nakatandog sa daghang pamilya sa simbahan. Kung unsang imo pagtanaw, palihog paminaw samtang ako musulay sa sayon nga pagpasabot sa epekto sa divorcio sa mga turong pamilya nga relasyon na atong gipaninguha sigon sa plano sa Ebanghelyo. Ako mamulong nga may kaingawa apan may paglaom. Kita nagpuyon ng kalibutan nga tinuod nga pagsabot sa kaminyon ang naa sa kakuyaw o kini din ang debosyon na batasan. Ang pagunahon na nga ang katilingban may dakong tinguha sa pagpatunay sa kaminyon alang sa kayuhan sa tanan, ingon nga kayuhan sa magtiayon o sa ilang mga anak. Kini napulihan na sa daghang ideya nga kaminyon o sa lang kainato nga relasyon tali sa pagsinabtanay sa mga hamtong. Mahim mong magbuwag sa ilang gusto. Ang mga nasod nga walay balaod nga divorcio misagup niini. O kadaghanan sa mga nasod nga mitugot og divorcio na kahimo nga masayon sa pagkuha. Ang nakapalait, ubos sa walay sala nga balaod sa divorcio, kini makahimo nga sayon sa pagbuwag sa sakrelasyon sa kaminyon nga anaa sa wala kinahanglan nga kapinot kaysa relasyon sa pangimpiyo nga naay walay kinahanglan. May pipila gani nga miisip nga ang unang kaminyon o sa lang ka-starter marriage, ingon sa sakagamayang balay nga unang puyan sa dili pamubalhin. Ang nagkahoya nga pagsabot sa mga kaminyoon permanente o bililyon may dako kayong sangkutangan. Na-impluensya sa pagdiborsyo silang kaugalingong ginikanan o naoso nga pangunahon na nga ang kaminyoon o sa lang kabilangguan nga makapugong sa kaugalingong kalipay, may pipila ka mga baton naglikay sa kaminyoon. Daghan sa mga nagminyo nga walay himpit nga pagsalig, anda mo buwag sa unang malisod nga hagit.
In contrast,
sayop kini, ang modernong propeta nagpasidaan ang pagtalo sa kaminyon o sa langka kontrata na mahimong sudlan kung kanus agusto o magbuwag sa unang kalisod. Usa ka sayop nga mag-ani o masakit na silot, ilabi na nga ang mga anak mo ay mag-antos. Sa karaang panahon, o gani may mga balaod sa tribo sa ubang mga nasod nga doon nakita'y mga membro, ang kalakinan may kahom sa pagdiborsyo sa ilang mga asawa, bisan walay hinungdang butang. Kini dili matarong nga pagdaog-daog sa kababayanan nga walay tugot sa manluluwas, nga may padayag, tungod sa katikas inyong kasing-kasing, gitugutan na lang ni Moses sa pagbulag sa inyong mga asawa, apan sukad sa sinugdan, dili kini mao. O ako magingon kaninyo, bisan kinsa nga magabulag siyang asawa, gawas ko nang hinungdan mo ang pakikilawas, o unya mga asawa siyang lain, makapanapaw siya. O ang mga asawa sa kababaeng binulagan,
The kind of marriage required for
ang natang sa kaminyoon nga gilauman sa kahimayaan, mulungtad hangtod sa kahangturan ug Diyos no naghamili. Dili maghunahon na og diborsyo. Sa mga templo sa Ginoo, pagakasro na magtiayon nga mulungtad sa kahangturan. Apan may pipila ka kaminyoon, wala mo usag paingon ni anang asumbanan. Tungod sa pagkatig-a sa atong mga kasing-kasing, ang Ginoo sa pagkakaron walay higpit na sangputanan sa celestial nga sumbanan. Siya mitugot sa diborsyado nga tao sa pagminyo pag-usab na walay mansa sa pagkamagsasala nga gisgutan sa kinatasang balaod. Gagawas kung ang diborsyado nga membro nakabuhat og seryosong kalapasan, malalaki o babae, mahimo gyapong takos sa usa ka temple requirement ubos sa maog gyapong sumbanan sa katakos nga mapahimuslan sa ubang mga membro.
There are many good church members.
May daghang mga maayong membro sa simbahan nga nakaagi og diborsyo. Pakigsultian ko sila una. Kami nahibalo nga daghan kaninyo mga inosinteng biktima, mga membro nga ang una mga kapikas kasagaran nagloib sa sagradong pakigsaad ug mitalikod o may dumili sa pagtuman sa katungdanan sa kaminyoon sulod sa dugayng panahon. Ang mga membro nga nakasinati sa ingon nga pang-abuso, nasayod nga sa kahimtang na labaw pa kay sa diborsyo. Kung ang kaminyoon patay na o wala na'y paglaom nga malian pa, kini kinahanglang may paagi sa pagtapos niini. Ako nakakita og ehemplo niini dito sa Pilipinas. Tapos sa duha kaadlaw gikan sa ilang kaminyoon sa templo o sa kasawa, bana mibiya siya ang bagong asawa nga wala gyud igdungog sulod sa 10 ka tuig. May usa ka babaeng minyo milayas og nakakuha og diborsyo sa laing nasod. Apan ang iyang bana nga nahibilin nagpabilin nga minyo sa mga mata sa balaod sa Pilipinas, tungod kay walay mabasa sa diborsyo alang anang nasura. Kining inosinteng biktima sa pagkabiniyaan, walay mahimo sa pagtapos sa kaminyong kahimtang o walay kapaingnan silang kinabuhi. Kami nahibalo nga may pipila nga mahinumdon silang mga diborsyo nga may gamayng pagbasol silang kaugalingon o sila mahinumdan sa panagbulag. Ang tanan nga nakaagi sa diborsyo nakahibalo sa kasakit o nagkinahanglan og panambal sa nagahong paglaom sa nagikan sa pag-ula. Kanang panambal nga gahom o kanang paglaom anaa alang kaninyo o alang sa ilang mga anak.
Now I speak to married men.
Karon mingon ako ngadto sa mga minyo nga mga membro ilabi na ni atong nakanahon na og diborsyo. Ako mahugtanong naghangyo ninyo og ngadto ni atong magtambag ninyo pagatubang sa kamatuoran nga daghan sa mga problema sa kaminyoon ang sulba dili ang diborsyo kundi paghinulso. Sagwa gyud nga hinungdan dili ang pagkawalay sa tanay kundi ang pagkahapog. Ang unang buhaton dili ang panagbulag kundi pagbinotan. Ang diborsyo dili mao ang sulba bad og sagad kini makamugna og mulungtad nga kasakit. Usa ka malukpanon nga international nga pagtuon gidakon sa kalipay sa wala pa og guman sa dakong pangitabo, nakita nga kasagaran ang tao mas mulampos pa nga maulian og gidakon sa ilang kalipay human sa kamatayon sa usa ka kapikas kaysa human sa diborsyo. Ang kapikas nga nagtuong ang diborsyo musulbad sa panagpinggil kasagaran makakita nga dili kini makapasamot tinuon kaysa mga kalibog nga magsunod sa diborsyo, ilabi na ang mga anak, mahimo nga bagong panagsumpaki. Palandong nga pag-una ang mga anak. Tungod kay ang diborsyo makapausab sa mga tingwa sa anak, sukohi sa tingwa sa mga ginikanan. Ang mga anak mo ay unang biktima. Ang mga makinadmanon sa kinabuhi sa pamilya, nagsulti nato ang dakong hinungdan sa pagkunod sa maayong kinabuhi sa mga anak, mao ang kahuyang karon sa kaminyoon. Tungod kay walay kaligon nga pamilya, makapakunhod sa kaakuhan o kahingawa sa mga anak. Kami nahibalo nga ang mga anak nagtubo sa tinagsang ginikanan nga panayon human sa diborsyo, angay kabalakan sa droga o pagkapalainom, pagpataka ni bisan kinsa, dili maayong lakaw sa pagtuon o nagkagayang matang sa pagpangamang. Ang magtiayon nga may makuyaw nga problema sa kaminyoon, kinahangla makikita silang bisap. Isip iyaha sa Diyos nga maghuhukom, siya muhatag og tambag og tingali, mahimong badlong umugya nga sa pagkamatarong. Ang mga bisap dili mutambag sa pagdiborsyo. Tinoon sila mo pasabot sa mga membro sa sangputanan sa ilang desisyon. Ubos sa balaod sa sa Ginoo ang kaminyoon sama sa kinabuhi sa tao. Delilhon, may kinabuhing butang. Kung ang atong lawas masakiton, kinimbang ang danguha sa pagtambal ni ini. Dili kita mahunong. Samtang adunay gagmay paglaom sa kinabuhi, kita maninguha ng matambalan sa makadaghan. Ingon sa usa ka sinuod sa atong kaminyoon, o kung kita musangpit kanya ang Ginoo, mutabang ka nato, o tambalan kita. Latter-day Saints spouses. Ang mga santo sa lahing mga adlaw nga magtayon kinahanglang kutob silang mahimo nga matiman silang kaminyoon. Sila kinahanglang mutuman sa pagpalambo sa kaminyoon nga tambag sa mensahe sa First Presidency nga naa sa April 2016 nga lihona. Aron paglikay sa gitawag nga walay pagsinabtanay, sila kinahanglang mahimong suod nga higala, maluluyon, masinabuton, mabination sa usag usa. Kinahanglang maninguha sa paglipay sa usag usa. Sila kinahanglang magsinabtanay sa panalapi sa pamilya, magtinabangay sa pagtaom sa ilang mga tinguha sa ilang mga glastuan. Tinood, adunay mga higayon nga usa ka kapikas may pagkulang o ang usa mahiubos og masakitan. Kung mahitabo kini, ang usa ka nasayop kinahanglang mutandi sa kapakyasan karon ngadto sa mga maayong butang nga nanghitabo o sa masaarong kahigayon ang sumaabot. Ayaw pagtibog sa nanlabay mga sayop, mga magbalik-balik sa paghunahuna ni ini. Sa relasyon ng kaminyoon, ang pagtukol makadaot, ang pagpasaylo balaanon. Pangayo og pag-iya sa Espiritu sa Ginoo nga makapasaylo sa mga kapasanan nga makabuntog sa mga sayop mapaligon ng relasyon o makapaligon sa relasyon. Kung ikaw nagdulhog paingon ngadto sa kawalay gana sa kaminyoon sa ngalan na lamang, palihog pagkinuptanay kamo sa kamot, mag-uban nga manluhod, ug magmainampuon pagpangayog tambal, tabang ug tambal, ang inyong mapinubsano naghiusang paghangyo, mas makatadol kaniyo sa tungasong pagbalik nga kamo magmalinaon nga kaminyoon. Hunahuna akini mga obserbasyon sa usa ka malamong bisag nga may lapad nga kasinatian sa pagtambag sa mga miro nga may problema sa kaminyon. Agig hisgot ni ining divorcio, siya maingon, kadaghanan ang mataghigayan o individual na kaingon nga sila nakaamgo o divorcio nga dili maayo nga butang apan silang tanan mamugos nga lahi ang ilang kainta. Kadaghanan, ilang itutukan ang sayop sa kapikas o miangkon o gamay nga responsibilidad sa ilang kinagalingon. Huwag pakigsulti nagkahanap. Kadaghanan sila nagpandingi. Dili buot buhian ang palasunon sa nangaging batasan diha sa daplin sa dalan o mupadayog lakaw. Mahigayon nga ang bugat nga sala ngayongdan. Apan, kadaghanan sila igo lang maingon na wadan sa gugma. Sila, siya dili na maghatag sa panginalan. Oo, nausab na siya. Ang tanan naguol sa epekto ngadto sa mga anak. Apan kanunay mga tarong nga labaw kapait nga ngadto kanila nga kami mag-uban o mag-awayan. In contrast, the couples who followed ang kalainan ang magtiayon nga matuman sa tambag sa bisag ug padayong mag-uban, nakita nga ang kaminyoon nagkaligon. Kana nga puruhan nagsugo diha sa usag-usa nga pagsalig nga matuman sa kasuguan, magpabiling aktibo sa simbahan, pagbasa sa kasulatan, pag-ampo ug may buhaton alang sa kaugalingong kakulangan. Sila miila sa kaimportante ug gahom sa pag-ula ug sa ilang kapikas ug sa ilang kaugalingon, ug sila magmailantuson ug naninguha sa makadaghan. Kung ang magtaayon nga iyang gitambagan mihimo ining mga butang naghinulsog na ning kamot pagluwas sa kamyon, kini nga bisap mi report pag-ayo nga naangkon na 100% sulod sa mga panahon. Kinsa katong dagtuong ang ilang kapikas mo ray angay basulon, kinahanglang dili magmadali dalion. Usa ka pagtuon nga nakakita nga walay kamatuoran nga ang diborsyo sa panagbulag nagkahulugan nga mas makalipay o kaysa magpabilin diha sa walay kalipay ang kamyon. Duha o tulo sa walay kalipay ang mga minyo na naglikay sa diborsyo, may balita sa ilang kamalipayon human sa 5 years. Usa ka babae nga may agwanta sa usa ka masakit nga kaminyoon sulod sa daghang mga tuig hangtod mga anak nga dagko ipasabot. Adunay tulungan nga inlabot sa among kaminyoon ang akong bana, ako ug ang Ginoo. Giingnan ako akong kaugalingon nga kaming duha magpulautay, dili gyud kami magkabulag. The power of hope expressed ang gahom sa paglaom gipakita nining ihimplo usahay pagagantihan sa paghinulsol o pag-usab apan usahay dili ang usag-usa nga panghitabo may dagkong kalainan. kita dili makapugong og duwala kita itulubagon sa gimbutan sa uban. Bisan may panahon nga kini may tabo nga rika nato, labihan kasit. Ako nakapaniguro ang Ginoo may gugmaong panalangin sa mga banaw ug asawa nga mapinanggaong musulay sa pagtabang sa ilang kapikas nga naglisod niing laom nga suliran. Sa pag-upaingon man sa pagkadilagmalan sa mga anak. Bisag unsaon ang sangkuan nga walay kabilinggan nga kalisod sa inyo kasinatian, inyo ang saad nga kamo dili pagaykawan sa panalangin sa mga turong pamilya. Kung kamo mahigugma sa Ginoo, mutuman siyang kasugan o abuhat sa kutub sa mahimo. Sa dihang ang batanong si Jacob nag-antos o mga kasakit sa kasupanan tungod sa ilang pamilya, ang amahang si Lehi may pasalig kaniya. Ikaw nasayod sa pagkagamanan sa Diyos. O siya, nagpahinungod sa imong mga kasakit alang sa imong kayuhan. Pareho ni Apostol Pablo may pasalig ka nato nga ang tanang mga butang nagabuhat og maayo ngadto kanila nga nahigugma sa Diyos. Sa katapusan, ako mamulong og mubo ni atong naghunohna nga magminyo. Ang labing maayong paaging malayo sa diborsyo, palayo sa dili kasaligan, madinagmalon o dili matinabangong kapikas mo ay paglikay sa pagiging minyo niya ng tawhana. Kung ikaw nangandoy nga may minyo o tarong, susiha o paayo. Ang pakikuyog, pinaaging kakamura o pagbailuay kasayuran diya sa internet, dili makapaigo nga besihan nga magminyo. Kinahanglang doon ay pagkikitay, sundan nga mambinantayon, o ginunahuna o tinudanay nga pagpangulit tao. Kinahanglang may dugay-dugay ang kahigayon ng makasinati sa kaniya sa mahimong kapikas sa dugay ang panahon. Kinahanglang mahibalo ka sa mahimong kapikas sa dugay ang panahon. Ang kasulunon, kinahanglang masayod kutob sa mahimo. Sa kaya ngay mahibawaan nga ang maayong kaminyoon, kinahanglang masabtan nga mangitag usa kay perpekto nga usa ka lalaki o babae. Na kinahanglang na kini babae lalaki nga magnagpaingon sa pagkahingpit. Sa Presidente Spencer W. Kimball, nagtudlong ang duha ka binuhat nga nagpaingon sa altar sa kaminyoon, kinahanglang makasabot nga makaangkon og kalipay sa kaminyoon nga ilang gipangandoy, angay ang mahibalong kaminyoon magsabot og sakripisyo, pakigambit og gani may banan ang ubang personal nga kagawasan. Kini nagpasabot og taas og maayong pagkaginot. Kini nagpasabot nga mga bata maghatag kanatong kahasol og panalpi, kahasol sa pag-alima sa mga anak. Apan nagkalugan o sabkin og daghang handumanan og matamis nga pagbati.
From personal experience,
gikan sa akong kaugalingon kasinatan, ako mo patuod sa katamis sa kaminyoon o sa kabahin sa pamilya nga pamahayag sa banay naghulagway nga natukod diha sa bana o asawa nga maligdon nga katungdanang paghigugmag pagmahal sa usag-usa sa diha o sa diha sa pagtulon-an sa Ginoong Hesukristo. Ako mo pamatuod kaninyo nga atong manluluwas o nag-ampo diha siyang ngalan alang sa tanan nga ninguha sa gidadak ang panalangin sa usa ka mahang turong pamilya. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.
I take as my subject today.
Akong isgutan karong adlawang butang nga gisulti ni President Hinckley sa kinatibukan kumbrinsya na Dong Abel 1973. Baguhay lang kong niuli sa akong misyon. Ingon og daghan pa kayong mahitabo sa akong kinabuhi. Makapadayon ka ako sa pagpili sa usto mga butang sa tibukong kinabuhi. Si Elder Gordon B. Hinckley misugilon sa nahimamat niyang usa ka batan-ong sundalo sa Navy gikan sa Asia. Ang sundalo dili pa Kristiyano. Apan ato sa training dito sa Estados Unidos, nakatun siya sa simbahan ug nabunyagan. Si President Hinckley nangutana sa sundalo, ang imo katawhan dili mga Kristiyanos. Unsay mahitabo inigbalik nimo nga usa ka naka Kristiyano ug labi pa nga usa ka naka Mormon nga Kristiyano. May kabalakang panagway sa sundalo ug siya gitubag, masagmuyo kayo nga akong pamilya. Sa akong kaugmaon ug panginabuhi, tanang kahigayunan mahimong sirado alang kanako. Si President Hinckley ng utana, handam ka na bang handam ka mabayad o dako alang sa ebanghelyo? Sa luhaan niyang mga mata, mitubag siya uban sa pangutana. Tinuod kini, dili ba? Si President Hinckley mitubag, oo, tinuod kini. Niana ang sundalo mitubag, bosa, unsay angin kabalakan? Sa mga katuigan na malandong ako ni ining mga pulunga, tinuod kini, dili ba? Busa unsay angeng kabalakan.
The cause in which we are laboring. Ang katuyuan nga atong gitrabaho tinuod.
We respect the beliefs.
Nitaod kita sa gituhuan sa atong mga higala ug silingan. Kita mga anak sa Dios. Daghan kitag makatunan gikan sa uban sa pagtuo ug sa kaayuhan.
Yet
apan, nasayod kita nga si Jesus mao ang Kristo. Siya nabanhaw. Sa atong panahon, pinaagi ni Propeta Joseph Smith ang priesthood gipahiuli na. Anaka nato ang gasa sa Espiritu Santo. Ang basahon ni Mormon nga giangkon natong tinuod. Ang mga panaad sa templo sigurado. Ang Ginoo mismo ipahayag sa talagsaon og linain nga misyon sa simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Nga mahimong kahayag sa kalibutan. Ug usa ka mensahero aron sa pag-andam sa agianan sa dili pa ang pag-abot, ingon nga ang ebanghelyo mukaylap sa kinatumyan sa yuta. Tinuod kini dili ba? Busa unsay angin kabalakan. Siyempre, alang natong tanan, adunay ubang butang nga importante. Dihang akong nadungog ang pamulong ni Presidente Hinckley sa edad nga 21, kinahanglan kong magsiguryoso sa akong pagtuon. Kinahanglan kong trabaho ug mapadayon ang akong pag-eskwela. Sa usa ka paagi, kinahanglan kong makatunan unsaon pagkonbinsar ang usa ka espesyal nga butang ng babae nga makiminyo kanako. Ug nalingaw ko sa daghan pang maayong galihukan. Unsaon nato paghibalo sa mga agianan nga ito sa mga butang na mahinungdanon. Atong sayunon o limpyohon ang atong hustong pananaw. Adunay mga butang na yawanon o kinahanglan likayan. Ang ubang butang manindot. Ang uban importante. O adunay kinahanglanon kayo. Ang Diyos mingon. Ang kinabuhing dayon mao kini ang pagpakaila kanimo nga mao lang ang bugtong tinuod nga Diyos o kang Hesus Kristo nga imong ipinadala. Ang pagtuo dili usa ka pagbati lamang, usa kini ka desisyon. Uban sa pag-ampo, pagtuon, pagkamasulundon og mga pakigsaad nga mipalig-on sa atong pagtuo. Ang atong pagtuo sa manluluwas ug ang iyang buhat sa ulahing adlaw mahisama sa mangilngig nga lente nga motabang kanato nga makaklaro sa tanan alang sa hustong paghukom. Kung atong malabang ang lisod nga mga pagsulay sa kinabuhi, malig-on kita sa pagpili sa husto nga dalan.
President Hinckley said it this way.
Si Presidente Hinckley misulti og ingon ini. Kung ang tanan na aghad pinaagi sa dako, ligong pagtuo sa kamatuoran, siya modisiplina sa iyang kaugalingon, dili tungod kay gipangayo sa simbahan, apan tungod sa kahibalo diha sa iyang kasing-kasing. Igo ba ang akong pagkadasig pinaagi sa dako o ligon ng mga pagtuo sa kamatuoran? Mioyon ba ang atong mga pagpili niining mga pagdasig? Nag-anam ba kita o kahimong kinsa nga gusto nato? Tinuod kini dili ba? Busa unsay angin kabalakan. Nasayod kita unsay husto? Pipila ka tuig na ang akong asawa si Kathy kauban sa among mga apo samtang wala ang ilang manginikanan. Ang among 4 anyos nga apo mitukmod ug kusog sa iyang manghod. Human na amaman gipangutana niya ang 4 anyos uban sa pagbati. Nganong itukmod man nimo ang imong manghod? Mitanaw siya sa iyang lula ug mitubag, Mimi, pasaylo ako. Nawala ang akong CTR nga simsing ug dili ko makapili sa matarong.
We need to be careful.
Pag-amping gayod kita tungod kay ang pangatarungan makabalda sa atong pag-uswag. Ang dako ug ligong pagtuo sa kamatuoran makita diha sa mga kasing-kasing sa mga santo sa ulahing adlaw sa mga nasod sa tibuok kalibutan. Kini nga kalig-on sa pagtuo nagdala sa buhat sa gingharian padulong sa unahan. Daghang katuigan ang milabay ako ug ang akong asawa nakigistorya sa usa ka isog nga sister sa France dihang ang iyang bana 30 anyos panuigon namatay. Ang responsibilidad sa mga pagtudlo ug paggiya sa iyang 4 kagagmayng anak daw dili katuohan. Bisan pa ni ana human sa 16 katuig ang iyang tulo ka anak nga lalaki mibalik na gikan sa ilang misyon ug ang iyang anak nga babaye na siya sa templo. Aduna ko na ilang nga brother sa Brazil kinsa ipasakop sa simbahan sa edad nga 16 ang buktong membro sa ilang pamilya. Diyang mag-mission na siya ang iyang mga ginikanan misupak. Wala sa balita gikan nila atol sa iyang misyon ug mibalik sa ilang balay sa iyang bishop.
Ang istorya bisan pa ni Ana adunay malipayon nga katapusan samtang may manindot na siya nga pamilya karon. Nagtrabaho isip usa ka dental surgeon og ang iyang mga gidikanan na hinaot nga madala ang iyang mga igsoong lalaki sa simbahan. Manilihan ko nga brother sa Latin America diin human sa iyang pagbunyag desidido nga dili lamang ikapulang iyang bayaran apan mubayad usab sa husto nga buhis. O sa kabutang nga wala buhata sa iyang mga kakompetensya, ang Ginoo may panalangin kaniya sa iyang kamatinooron. Dagang sakripisyo ang hilom nga natuman, mga nakahuman og vision nga wala maglangay-langay nga mangita sa ilang mahangturon nga kapikas, matarong nga mga babae nga nangandoy og mga anak og mitugyan sa ilang mga kinabuhi sa pag-amuma kanila sa gugma o sa kamatuoran, mga pamilya nga mainampingong nagpugong sa mga impluensya sa media o internet, nga makadao sa ilang mga espiritu, mga bana o mga asawa nga nangita og dugang panahon aron magkuyog ngadto sa templo. Ang mga bata makapalambo usab nining lente sa pagtuo. Bago lang ko nga naghimamat sa kabatanonan dito sa Seoul, Korea nga kapit bisan sa kapit sa schedule sa eskwelahan, gabii na kay muli sa balay apan nakatambong gihapon sa seminary sa alas 6 sa buntag sayo sulod sa 5 kaadlaw na ang semanaha. Manailhan kong usaka, 8 anyos nga magdudula sa baseball. Importante nga magdudula sa team kinsa may pasabot sa iyang coach nga dili siya makapil sa final playoff tungod kay duaon kini sa adlaw Domingo. Naghan sa mga hilom nga buhat sa dagkong pagtuo og ang Diyos lamang ang nasayod apan nalikod kini sa langit. Tinuod kini, dili ba? Busa, unsay angin kabalakan. Ang Ginoo mingon, unaha sa pagpangita ang gingharian og ang pagkamatarong, gikan sa Dios og kining tanan ihagadugang ra kaninyo. Akong ipamatuod nga kini tinuod og nga kini mahinungdanon sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
I love the Book of Mormon.
Himahal ako ang basahon ni Mormon. Kini dunay nindot nga mga istorya para sa tanang bata sa lain-laing edad. Pan mas importante kini nagtudlog walay kinutubang mga leksyon nga permeng gibalik-balik sa mga kanta sa primary. Pananglit, usa ka dakong leksyon makita sa kanta bayan sa kasundaluhan Hilaman. Kita mo kanta, kita sama sa kasundaluhan Hilaman. Kita gitudluan sa atong kabatanon. Dunay daghan nato amubati usab nga kita gipakatao sama nefay sa karaan sa matarong nga mga ginikanan. Ang akong mensahe karon para ninyo, unang henerasyon nga mga membro, kinsa siguro na taos matarong nga mga ginikanan, pero walang matudlui sa ebanghelyo sa inyong mga balay. Imbis mapariha sa kasundaluhan ni Hilaman, kinsa gitudluan sa ilang mga ginahan, nga Diyos mapalingkawas kanila, kamo mahimong sama sa ilang mga ginikanan, ang katauhan ni Amon, nga nagtubo isip mga dili magtotoo. Siguro makatabang kung atong balikan na istorya bahin sa katauhan ni Amon. Sila mga Lamanite nga gitudloan sa ebanghelyo pinaagi ni Amon, Aaron o guban pa. Sa dihang gidawat nila ang ebanghelyo, kini nga mga Lamanite gitawag o mga anti-Nephi Lehi. O sa wala madugay gitawag nga katauhan ni Amon. Ang mga anak ng lalaki ining katauhan ni Amon mao ang kasundaluhan ni Helaman kinsa mitabang aron makigbatok sa mga lankabig ng mga Lamanite. Maong ang kaligon sa kasundaluhan ni Hilaman, nagikan gyud sa ilang mga ginikanan, kinsa mga katawhan ni Amon. Sila katong unang nakahibalo sa ebanghelyo gikan sa mga kasulatan, sa katong nakat-on bayan sa gahom sa pag-ampo, o sila kinsa mihimo mituman sa mga pakigsaad sa Ginoo. Ug samang kini nga pagtuo gikan nila, kini gikan usab ninyo. Isip unang henerasyong mga miyembro, kamo mao ang magsugod sa sunod-sunod nga panahon sa pagtudlo o pagpalig-on sa mosunod nga henerasyon. Si Aaron nga sa kabantogang misyonaryo, migamit sa makasulatan ang pagtudlo sa hari nga Lamanite o sa katauhan ni Amon, bahin sa pagtuo o paghinusol o bahin ni Jesucristo sa plano sa kalipay. Karon ang pagbasa sa pagtuon sa mga kasulatan, padayon nagpalig-on sa atong pagtuo. Nagtabang nato sa paglikay sa tentasyon. Nagtugot Bisan pa man ang pagbasa sa mga kasulatan makahagit sa tanan. Sa Presidente Boyd K. Packer, mipaamit siyang unang mga pagsulay. Isip usa ka batan-on sa pagbasa sa basan ni Mormon. Ako ning giablihan og gibasa. Ako sa Nephi ang ipakatao sa matarong ang ginikanan. Kinimakaagni ang makasunod ni Hantod nga nabot ko sa makapitulo ni Isaias. Maong human sa pila kabuan, ako nakahukom sa pagbasa og usab sa basan ni Mormon. Ako mibasa. Ako sa Nephi na tao sa matarong ang mga ginikanan. Apan sa mataghigayon ako mahiabot sa babag. Nga mao ang makapitulo si Isaias. Sa katapusan, ako nakahukom nga bisan kini akong basahon.
And of course, President Packer.
Og tood man, si Presidente Packer may basa ini. Ang paglahutay mao ang Yawi. Sa kada basa sa mga kasulatan, ang dili pamilyar nga pulong nagmakaluganon. Makabasa mo bayan sa mga bayani o mga buhat sa kaisog. Makat-on mo bayan sa malumo ang mga kaluis sa Ginoo. Og labaw sa tanan, inyong mabati ang gugma sa Dios. Og masayod nga si Jesucristo mao ang atong manluluwas.
Prayer is another means to build.
Ang pag-ampo mga laing paagi sa paglingon sa pagtuo. Sa dihang lamanayat ng hari, gusto makibaliw ang sa angay buhaton ar makadawat sa kalipay sa Ebanghelyo, siya nag-ampo sa Ginoo. Kita usab sa aran kung kita mangayo, kiniihatag nato. Si Stanley was a 19-year-old investigator sa Hong Kong. Siya mahinamon kaayo bahin sa Ebanghelyo o gustong mabunyagan hangtod ang iyang mga higala misaway sa simbahan. Siya nakikita sa mga misyonaryo. Sila nagpamatod nga ang Diyos andam sa pagtubag sa iyang pag-ampo. Siya ilang gidapit sa pagluhod o pagpangayo sa langit ng amahan ko ang mapagtulunan tinuod ba. Una ang usa kumpanyan o misunod ang usa sa paghatag umubo nga pag-ampo. Ayan, nag-ampo si Stanley. Sa diyan siya nahuman siya mapaubusan ng pag-ampo sa nangutana. Stanley, unsa imong gibati? Siya hinay-hinay mihangad siyang ulo o sama sa hunghong mitubag. Bunyag. Bunyag.
Finally,
sa katapusan, ang paghimo pagtuman sa mga pakigsaad, makalambo sab sa pagtuo. Ang katawhan ni Amon nakigsaad niya kaysang paagas sa dugo sa ilang kaigsuunan, sa ilang tugyan, sa ilang kaugalingong kinabuhi. Kita nakigsaad sa diyan kita nabunyagan o nagdala sa atong kaugalingon sa ngalan ni Kristo. Kita gipahinumduman bayan adto nga mga pakigsaad sa dihang miambita sa sakramento. Kung kita mutuman adto nga pakigsaad, mahimuang uban nato sa kanunay Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nga mao ang maghuhupay ang nagtudlo nato sa tanang butang. Usa ka sister sa siyudad sa Mexico City sa anyo sa dihang mga misyonaryo tungha sa iyang pultahan. Siya naingon nga sa nagtudlo ban sa Espiritu, murag mikuha sila sa bindahe gikan sa iyakong mga mata o ang Ginoo mihawan sa akong panabot. Ang pulong sa Ginoo ako mga pag-ampo miligon ako. Aron malampasan akong sunod nga pagsulay, ang pagatubang sa akong amahan. Sa dihang gisalikway ko sa akong pamilya tungod sa akong pagpabunyag, ang Espiritu sa Ginoo miligon ako pinaagi sa paghunghong, pagpadayon, paglahutay. Ang uban ni mga paryente mahimo niya mga miyembro sa simbahan. Ang mga kasulatan, pag-ampo, paghimo, pagtuman sa mga pakigsaad, ilang kinakatabang sa katawahan ni Amon, apan sa unang henerasyon usab nga mga miyembro, bisan nasa. Apil na ko. Tanawa, bisan ko na kung taos matarong ang mga ginikanan, wala kong matuloy sa Ebanghelyo sa among balay.
However, my parents,
bisan pa man ang ako mga ginikanan, nagtudlo na ako og moral nga mga hiyas og maayong pamatasan. Nakinumdong ko sa akong amahan nga dili miyembro sa simbahan nga mitabang na pagsulat sa ako ng pagkipulong sa simbahan. Nihilisgutan mo ang pagkamatinuuron og imbisultin ako ay katrising artikulo sa ugot nga pagtuo. Among gigamit ang ehemplo sa asa ka taong ganggaag, Honest Abby.
It was left to primary teachers.
Gisalig na sa mga teachers sa primary, mga leaders yung women o mga leaders sa priesthood ang paghatag na ko panudlo bayan sa Ebanghelyo. Sa diyan 7 anyos pa ko, ang akong teacher Sunday school nagtudlo na ko bayan sa pag-ampo o gusto kong mag-ampo. Siya nagtudlo na mo bayan sa ikapulo o gusto kong mubayad sa ikapulo. Gitudloan mi niya bayan sa pagpuasa o hinoon 7 anyos pa lang ko. Maundili ko ganahang magpuasa.
But
apan sa dihang, gitudloan mi niya bayan sa bunyag. Gusto kong magpabunyag. Ako mapasalamatan sa akong mga ginikanan nga misuportar na ako sa akong desisyon. Sa wala madugay, nahimusab nga mga miyembro sa simbahan. Ang katawhan ni Amon nagtuman sa Ebanghelyo, og sila malig-on sa hugot na pagtodha kang Kristo gani hangtod sa katapusan. Kini nagsugod nila, o kini nagsugod nato. Isip unang henerasyon nga mga membro nga nakaangkon o mga pagpamatuod, kita doon na responsibilidad pagtudlo sa mga bata karon. Kinahanglan to sa tudluan sa itong mga panimalay o diha sa itong mga klase. Kinahanglan to sa tudluan sa pulong sa Diyos, gikan sa kasulatan. Kinahanglan tudlo nat nila ang gahom sa pag-ampo. Kinahanglan to sa tudluan sa panalangin nga muabot tungod sa paghimo o pagtuman sa mga pakiksaad. O kung sila atong tudluan, makahimo sila sa pag-ingon. Kami sama sa kasundaluhan helaman. Kami gitudluan sa among kabatanon. O kami mao ang mahimo mga missionaries sa Ginoo nga magdala sa kalibutan sa iyang kamatuoran. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir and congregation.
Ang choir ug ang kongregasyon manganta karon og taas ibabaw sa bukid. Human sa pagpanganta, maminaw kita nila ni Elder Glenn L. Pace sa 70 o Elder M. Russell Ballard sa korum sa napulog duha ka mga apostoles. Ang choir mo kanta dayon sa For He Shall Give His Angels to Watch Over Thee. Sundan sa When Faith Endures.
We'll all sing.
Panganta kita ang tanan.
This is the 177.
Kini ang ika-177 nga tinuig kinitibok ang koperensya sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
Some time ago, I had a delightful conversation with an impressive 16-year-old young woman. I discovered she was the only member of the church in her high school. I asked her, "What is the most difficult challenge you face being the only member?" She was thoughtful and gave a very astute answer. "It is believing something is true when everyone else believes it is false, and believing something is wrong when everyone else believes it's all right." I asked her a second question. "Do you know Joseph Smith is a prophet of God?"
Her response. Naside ko ba nga si Joseph Smith sa prophet of God? Ang iyang tubag mao, tingali, pero dili ako sigurado. Karong buntaga, gusto akong mangutana sa mga kabatanunan sa tibuok simbahan. Nasayod ba kamo? Ang unang higayon nga nasayod ako nga aduna ako'y pagpamatuod na hitabo sa dihang 11 anyos pa ako, ang akong mga ginikanan midala kanako sa Temple Square sa siyudad sa Salt Lake. Ang akong paboritong kalihukan mo ang pagkolekta sa tanang libreng mga basahon. Anad na kaaya ko sa maong sistema. Mangutana ako, libre ba kini? Kung positibo ang tubag, ako dayong ikawhat ang akong 11 anyos nga kamot ug moingon, "Salamat, kana libre pud na." Salamat. Usahay moingon siya sa okasyon, "Dili, pasensya na, tag 5 sentabos ka na." Wala mawaday og kadasig, akong iduko ang akong ulo ug magpakita og dakong kahiwag ako moingon, "Oh, ganahan gayud kayo akong mubasa ni ana nga pamphlet." Pero wala man gud koy kwarta. Salamat. Epektibo gayud kadto sa tanang higayon. Ang tinuod mao, wala gayud nako kadto basaha. Ako lamang katong gikolekta. Hinuon ni ining particular nga biyahe, nag-inusara ako sa among 1908 Chevrolet nga naghulat sa akong mga ginikanan sa dihang wala gayud nako malikay ang kalaay. Sa kahigawad, mitan ako sa ubos sa lingkuran ug nakakita sa pundok sa akong libre nga mga basahon.
Akong gikuha ang usa ka pamplet nga adunay ulohan nga si Joseph Smith misaysay sa iyang kaugalingon nga istorya ug nagsugod sa pagbasa niini. Nadani ako ug napuno sa kalipay. Human kini nako mahuman pagbasa, akong nakita ang akong panagway sa samin sa sakyanan ug sa dako nakong katingala. Naghilak ako. Wala ko makasabot niya ng higayon na, apan nakasabot na ako karon. Mibati ako og pagsaksi sa Espiritu. Ang akong mga ginikanan wala dito. Ang akong igsoong babae wala dito. Ang akong teacher sa primary wala dito. Ako lamang usa og ang diwa sa Espiritu Santo. Karon, mahimo kining mahitabo kaninyo og susamang butang siguro nahitabo na. Kung magtinguha og pagpamatuod, kaninyo kinsa na tao sa simbahan, mahimong nagpaabot og pipila katalagsaon nga espirituhanong pagbati nga lahi kaysa bisan unsa nga inyong nabati kaniadto. Siguro nakadungog kamo og mga convert nga mo pamatuod. Kabahin sa ilang pagkakabig og matingala kun do na ba kamo'y wala mahimo. O sa karason nga nung daw talagsaon kini ngadto nila, mao nga kini bago. Doon na kamo sa samang mga pagbati sa tibok ninyong kinabuhi ato sa family home evening, mga youth testimony meeting, mga klase sa seminary, pagbasa sa kasulatan o sa daghan pang mga higayon. Ang atong mga misyonaryo gibansay sa pagtabang sa mga investigators sa pag-ila kung kanusa sila mibati sa espiritu. Nakahinomdom ako sa daghan ng mga higayon nga muhunong sa tunga-tunga sa usa ka mainiton, espirituhanong panaghisgutan o maingon. Muhunong kita sa makadiyot o maghisgot kabahin sa unsa inyong gibati karon. Mibati ka mo sa mga kami na pahinomdong kaninyo sa mga butang na inyong nakalintan. Mibati ka mo nga kami nagsulti kaninyo sa tinod. Mibati ka mo o kalinaw. Mibati ka mo sa Espiritu Santo. Nakahinomdom ako na nagtudlo o usa kalabihan ka intelihente nga babae kinsa naglisod kayod sa pagdawat sa bisan unsa hangtod nga matubag ang matag posible nga pangutana. Hinoon, sa katapusan, amo siyang nadunggan nga miingon, "Dili na gayod ako nako malimod kini nga pagbati. May pasakop siya sa simbahan og malipayon kay sa misunod nga pipila ka mga tuig. Apan sa ngadto-ngadto ang iyang intelektual nga mapagduha-duha, hinahinay na usab nga mibalik og sa katapusan bibiya siya sa simbahan. 15 katuig ang nilabay og miabot siya aron sa pagbisita sa mong pamilya. Amo siyang gidala sa Temple Square. Samtang nagsugod kami sa pag-adto sa kurbada nga kanaugan nga nagpadulong ngadto sa estatwa sa Manuluwas, mihanong siya og naghilak nga miingon, "Aniya na usab kana nga pagbati. Ang akong kasing-kasing nangandoy gihapon ni anang dili madawat sa akong huna-huna. Say gayon nga inyo kini nabati, dili na gayon ninyo kini makalimtan. Espirituhanong mga pagsaksi mo abot sa sayong pangidaron ni atong kinsa na anad na nga to sa espirituhanong mga kasinatian, isip mga ginikanan o mga leader, kay balo kami sa pagsiguro nga nakasabot kamo sa mga lagda o mga sugo. Mahimo kami nga mong palambo sa pagtabang kaninyo nga makabaton o sa kapagpamatuod kabahin sa mga barug ganan og doktrina. Tingali makahunong kami sa makadaghan og mutabang kaninyo nga makakat-on sa pag-ila sa espiritu. Sa higayon nga makaila kamo ni adto nga mga pagbati kun unsa gyud kini ang inyong pagtuo niini mulambo. Sa dili madugay, makabantay kamo nga nakapalambo kamo og sa espirituhanong pagbati nga dili gayod masaypan. Sa edad nga 11 anyos, nasayod ako nga si Joseph Smith, usa ka propeta sa Dios. Wala ako makadungog og mga tingog, makakita og mga anghel, o bisan unsang butang sama ni ana. Ang akong gibati mas sigurado pa. Ang akong espirituhanong pagbati natandog. Nibati ako og hilabihang kalipay nga nagikan sa kinauyokang bahin sa akong pagkatao nga gipanalipdan gikan sa tanang pagpanglingla. Kini nga espirituhanong pagbati matandog lamang kon gidasig pinaagi sa Espiritu Santo.
How does the spiritual witness feel?
Sa unsang nga paagi kini nga espirituhanong pagsaksi mabati, lisod kini nga ihulagway sama sa baho sa usa ka rosas o sa awit sa usa ka langgam o sa katahom sa usa ka talan-aon. Bisan pa man ni ana, mahibalo kamo niini sa higayon nga inyo kining mabati. Ang kasulatan naghatag kanato og pipila ka mga panabot niini nga pagbati. Sa pagkatinod ako moingon nga kanimo, ako muhatag na kanimo sa akong espiritu nga muhatag og kahayag sa imong huna-huna nga mupuno sa imong kalag o bansa hingpit nga kalipay og unya ikaw masayod. Usahay ang pagbati susama sa usa ka handumanan. Una natong nakatunan ang ebanghelyo dito sa langit itong panimalay. Mianhi kita ni ini nga yuta uban sa usa ka bilo sa kalimot ug sa gihapon, nagpabilin sa kada usa sa atong mga espiritu mao kadtong nahikatulog nga mga handumanan. Ang Espiritu Santo makabukwa sa tabil ug mopagawas ni atong mga butang nga gikan sa pagkahikatulog niini. Sa kasagaran, ang akong reaksyon sa usa ka gipakaingon nga bagong kamatauran mao, "Oh, nakahinumdom ako ni ana." Ang maghupay, ang Espiritu Santo, magkapahinomdom kaninyo sa tanan. Akong batanong mga kaigsuunan, gidapit ko kamo sa pagsulay sa akong mga pulong. Inyo bang basahon o giampo ang kabahin sa istorya ni Joseph Smith? Ang talagsaong butang kalabot sa pagkasayod nga kinitinod, mao nga kamo masayod og dungan na ang Dios Amahan og si Hesus Kristo buhi og nangulo niini nga simbahan karon. Akong nabatunan kana nga kay balo sa dang 11 anyos pa ko. O karon nagbarog ako sa inyong atubangan isip giordinahan nga linain nga saksi ni Hesus Kristo og mupamatuod nga kini tinuod. Mupamatuod usab ako nga ang Ginoo. Buot nga kamo masayod nga kini tinuod og siya mupakita sa kamatuoran ni ininganha kaninyo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
My brothers and sisters,
mga kaigsoonan, ang balaang Biblia usa ka milagro. Usa ka milagro nga sulod sa 4,000 ka mga tuig nga sagradong kasaysayang nasulat o nagpreserba sa mga propeta, mga apostolis, o inspirado nga katauhan sa simbahan. Usa ka milagro nga doon na kita'y gamhanang mga doktrina mga baruganan, mga balak, mga sugilanon sa Biblia. Apan labaw sa tanan, usa ka matahom nga milagro, nga asoy sa kinabuhi, pangalagad ug mga pulong ni Jesus na proteksyonan panahon sa maingiog nga katuigan ug panahon sa mga panagbangi nga dili maihap nga mga henerasyon aron nga do nakita niini karon. Usa ka milagro nga ang Biblia naglangkob sulod sa mga pahina nga makapadani makaayo nga espiritu ni Kristo. Kini nakapabalik sa mga kasing-kasing sa katawan sulod sa kasultahan katuig. Nagiya kanato kanila sa pag-abo, pagpili og matarong nga dalan pagpangita sa ilang manolos. Ang balaang Biblia maayong pagkapangalan. Kini balaan kay nagtudlo kini kamatuoran. Balaan kay kini nakapabati os nato sa iyang espiritu. Balaan kay nagtudlo nga makaila kita sa Dios og sa pagsabot sa iyang pagtagad sa katawhan. Og balaan kay ang mga pahina nini nagpamatuod ni Jesucristo. Si Abraham Lincoln miingon may tungod sa Biblia, kaya kining manindot nga basahon nga labing matahong nga gasa sa Dios sa katawhan, ang tanang kayuhan nga gihatag sa manluluwas sa kalibutan, nasulat ni ining basahon. Kay kun wala pa ang Biblia, dili unta nato masayran ang matarong gikan sa daotan. Dili sulagma o nato lamang nga aduna kitay Biblia karon. Mga matarong nga katawhan giaghat sa espiritu sa pagsulat sa sagradong mga butang nga ilang nakita o nadungog nga gipamulong. May mga matinoorong tao giaghat sa pagproteksyon o pagpresirba niini nga kasulatan. Mga tao sama ni John Wycliffe, ang maisog nga si William Tyndale o si Johannes Gutenberg, nadasig bisan sa tumang pagsupak sa paghubad sa Biblia sa pinulungan nga masabtan sa katawan o sa pagpamantala niini sa mga basahon aron mabasa. Ako nagtuong ang mga scholar sa King James, doon ay espirituhanong pag-aghat sa ilang paghubad. Ang mangiob nga katuigan, mangiob tungod kay ang kahayag sa Ebanghilyo gitago gikan sa katawhan. Wala sila'y mga apostolis o mga propita ni higayon sa pagbasa sa Biblia. Ang kaparian mitago sa mga kasulatan gikan sa katawhan. Nakaotang kitag buot sa mga maisog nga mga martir o mga tigreporma sama ni Martin Luther, John Calvin o John Huss, kinsa nangitag kagawasan sa pagsimba o kagawasan sa pagbasa sa sagradong basahon. Si William Tyndale, mitugyan siyang kinabuhi tungod sa dakong pagtuo sa kahom sa Biblia. Siya miingon, ang kinaiyang sa pulong sa Diyos mao nga bisan kinsa nga mubasa o makadungog niini, mga tarungan o makiglantugi bahin kanya inanayng nga kini inanayng mabuotan matag-adlaw, hangtod mahimong o sa kaperfectong tao. Ang matinud-anon, makugihong pagtuon sa Biblia, makahimo natong buotan, o kinahanglan kanunay natong hinumduman ang daghang mga martir na sayod sa iyang gahom o ngamitugyan sa ilang kinabuhi aron atong makita ng iyang mga pulong sa dalan sa mahangturong kalipay o kalinaw sa gingharian sa atong langit ng amahan. Bisan tuod, ang nagunang Kristohanong tigreporma nagkaoyon sa daghang mga butang, sila wala magkaoyon sa mga punto sa doktrina. Kini miresulta sa pagtugod og daghang Kristohanong sikta. Sir Roger Williams, unang kampyon sa relihiyosong kagawasan, isulat, wala pa'y natukod na simbahan sa yuta, kay walay tao nga sarang mudumalan ni bisan unsang ordinansa sa simbahan. Wala agyod hangtod nga dunay bagong apostolis nga ipadala sa langdong Pangulo sa simbahan kang kinsang pag-abot akong gipangita. Minilyon ka mga katawhan na kaangkon o hugot nga pagtuo sa Diyos o kang Hesukristo. Nangita sa kamatuoran pinaagi sa Biblia. Daghan kanila doon ay Biblia aron pagtudlo o pagiya sa ilang pagtuo. Tungod sa paningkamot sa mga tigreforma, ang Biblia nahimong kabtangan sa mga panimalay. Ang pulong sa Diyos gibasa diha sa far side sa mga kabus, maingon man sa hawanan sa mga adunahan. Minilyon ng mga pamilya nangita sa simbahan ni Hesus Kristo, pinaagi sa ilang pagtuon sa Biblia. Usa ni adto mga pamilya sa sayong 1800 sa mihanang New York, mao ang pamilya ni Joseph Smith Sr. Usa sa iyang mga anak nga lalaki nga mao si Joseph Smith Jr. Kinsa misiksik sa Biblia, nagsusi aron mahibalo kun hain sa daghang sikta ang simbahan ni Jesus Kristo. Siya naaghat sa mga pulong sa Biblia aron mag-ampo alang sa dugang espirituhanong kahayag o kahibalo sa Diyos. Determinado sa pagpangita sa kaalam nga gisaad sa balaang kasulatan, si Joseph Miluhod nga mapainobsanong nag-ampo sa tigpamulak sa 1820. Oh, unsa kamatahom nga kahayag o kamatuuran nga may dangat kaniyan ang adlaw. Samtang nagsudong sa mayaong pagpadayag sa Diyos, namahan o sa Ginoong Isu Kristo. Sa makausap pa, ang Diyos mitawag og propita sama sa iyang gibuhat sa unang panahon ni Noe, Abraham og Moses. Mapasalamaton kita tungod sa balaang Biblia. Niini atong makatunan dili lamang kinabuhi og pagtulunan og doktrina ni Kristo. Atong makatunan ang iyang simbahan og ang iyang priesthood og ang organisasyon nga iyang gitukod og gitawag na simbahan ni Jesus Kristo ni atong karaang panahon. Kita nagtuo ni anak nga simbahan, o kita nagtuo nga ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw mao kini nga samang simbahan na hibalik sa kalibutan, hingpit, o adunay samang organisasyon o samang priesthood. Kung wala ang Biblia, wala tay nahibaluan sa iyang simbahan kaniadto, ni atong maangko ng kahingpitan sa iyang ebanghelyo karon. Akong gimahal ang Biblia, akong gimahal ang pagtulunan o ang leksyon o ang espirita. Akong gimahal ang mapugsanon, halaw nga sugilanon sa daang tugon, ang halangdong mga propita nagmatul sa pag-abot ni Kristo. Akong gimahal ang bagong tugon, labaw sa tanan. Akong gimahal ang iyang pagpamatuod sa mga pulong o mga ehemplo o pag-ula sa atong manluluwas nga Jesus Kristo. Akong gimahal ang pagpanlantaw o galinaw nga nakatunan sa pagbasa sa Biblia. Mga kaigsuonan, sigurado ko nga daghan kaninyo dunay kasinatian nga nagkadungog sa mga tao nga nag-ingon ang mga Mormon dili Kristiyano tungod kay dunay sila ikaw galingong Biblia. Nga mao ang pasaw ni Mormon, ni atong nalipat ni ining sayog nga pagsabot kami mo ingon nga kami nagtuo ni sa Ginoong Hesus Kristo isip nga atong manlulos ug tag-iya sa atong kaluwasan ug nga kami nagtuo nagtaho nagmahal sa balaang Biblia. Kami dunay dugang sagradong kasulaton sulatan lakip sa pasaw ni Mormon nga kini nagsuporta sa Biblia ug wala mag-ilis. Si Jesus nagtudlo nga kita kinahanglang magsiksik sa kasulatan tungod kay kini managmatuod kanako. Kini nga mga pulong naghatag og panabot og inspiration sa tanan nga tinudanay nga buot mahibalo o makasabot sa kamatuoran kang Kristo. Ang mga kasulatan puno sa kasaysayan, doktrina, sugilanon, mga wali o pamatuod. Ang tanan nagtumong sa mangturong Kristo sa iyang pisikal o espirituhanong misyon sa mga anak sa langitnong amahan. Ang mga sakop sa simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw, nagtuo nga ang tanang kasulatan gihatag pinaagi sa pagpadayag sa Diyos o naghatag og kayuhan. Kami nagmahal sa Biblia o sa ubang mga kasulatan. Tingali kana kay bulungan alang sa uban na wala masayod sa atong pagtuo sa Biblia isip pinadayag nga pulong sa Diyos. Kiniusa sa mga haligis sa among hugot nga pagtuo o sa kabagamhan ang saksi sa manluluwas na nagpadayong impluensya ni Kristo sa kinabuhi ni atong nagsimba o nagsunod kaniya. Kung kita kanunay mo magbasa o magtuon sa Biblia o sa iyang pagtulunan, mas tataw nga atong makita ang basihan na doktrina sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesus Kristo. Imahal nato ang mga kasulatan nga atong gigahin og panahon. Tingali kinahanglan natong ibalansing atong pagtun aron mahalon ug masabtan ang tanang kasulatan. Kaninyong kabatan-onan, ayaw pakunhori o kuhai og pili ang balaang Biblia. Kini sagrado. Balaang kasaysayan sa kinabuhi sa atong Ginoo. Ang Biblia naglangkob sa katusan ng mga pahina, labaw sa kadaghanan, sa atong ubang gitingog nga kasulatan. Kini ang pundasyon sa atong pagkakristiyano. Wala kita musaway sa pagtuo sa uban. Ang atong dakong katungdanan isip mga Kristiyano maong pakigambit sa tanang gipadayag sa Diyos ngadto sa tanan niyang mga anak. Katong mipasakop niini nga simbahan wala mibiya sa ilang hugot nga pagtuo sa Biblia, ila kining gipaligon. Ang basahon ni Mormon dili mo pakubos o mo paminos o mo pahuyang sa Biblia. Hinoon kini, may padako, may pataas, o may bayaw niini. Walay panagbangit tali sa Biblia o sa basahon ni Mormon. Ang basahon ni Mormon nagmatuod sa Biblia o sila parehong nagmatuod kang Kristo. Ang pinakaunang tugon kang Kristo mo ang daang tugon sa Biblia na nagtagna sa pag-abot sa manluluwas, sa iyang talagsaong kinabuhi o sa iyang makapalingkawas na pag-ula. Ang ikaduhang tugon sa Biblia kang Kristo maong bagong tugon na nagtala sa iyang pagkatao, sa iyang kinabuhi, sa iyang pangalagad, sa iyang ebanghelyo, sa iyang simbahan, sa iyang pag-ula o sa iyang pagkabanhaw, sama usab sa mga pagpanatuod sa iyang mga apostolis. Ang ikatulong tugon kang Kristo mao ang basahon ni Mormon, diin na nagna usab sa pag-abot ni Kristo, nagmatuod sa asoy sa Biblia sa iyang makaluwas nga pag-ula, o dayon nagpadayag sa pagduaw sa banhaw nga Ginoo sa laing kapit sa kalibutan. Ang uluhan sa ubos sa basahon ni Mormon nagdato sa katuyuang pahayag na giimprinta sa tabon sa matag kopya nga ang lain nga tugon ni Jesu Kristo. Ang matagusan ni ining tulo ka tugon usa ka bahin sa dako dili mabahin nga mga pulong sa iyang mga anak. Sila naglangkob sa mga pulong ni Kristo diin kita gitambagan nga magbusog isip paagi aron mahimong takos alang sa kinabuhing dayon. Katong nagtuo nga ang usa ka bahin labaw ka minungdanon o labaw ka matuod kaysa ubang bahin na kulangan sa pipila sa matahom o hingpit nga gidawat nga karaang kasulatan. Katong nagtuo nga mga sakop sa simbahan ni si Kristo sa mga santo sulay mga adlaw wala mag tuo kang Jesu Kristo o sa Biblia, kinahanglang mugahin o panahon arong pagsabot sa simbahan, sa kahulugan sa iyang ngalan o sa gahom sa iyang mensahe. Nabalaka ko ni adtong nagduda sa baruganan sa simbahan sa Biblia o sa among kahimtang isip mga Kristiyano. Ang ngalan sa simbahan mao ang simbahan ni Jesu Kristo, ang sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Sa atong katapusang kinatubok ang konferensya, dinhin ining building ang atong Pangulo sa simbahan ni Kutlo sa Biblia hapit 200 ka mga higayon. Kini nga simbahan gitukod sa naglihok sama sa simbahan nga gitukod ni Kristo o sa mga apostolis sa bagong tugon. Taglingko diha sa pulpita ang propita o mga apostolis sa Ginoong Hesus Kristo. Ako muhatag og tinuray nga pagsaksi nga kami tinuod o kingpot nga nagtuo sa Ginoong Hesus Kristo o sa iyang pinadayag ng mga pulong pinaagi sa balaang Biblia. Kami nagtuo nga dili lamang ang Biblia, kami naninguha sa pagsunod sa mga pagtulunan o pagtulo sa iyang mensahe. Ang mensahe sa among mga misyonaryo mao si Kristo o ang iyang ebanghelyo o ang iyang pag-ula o ang kasulatan nga mao ang unod niini nga mensahe. Kami moingon ngadto sa tanang katawhan, among gipaabot ang among gugma nga naa kaninyo o gidapit kamo sa pag-anhi tuguti nga kami makaambit sa tanang padayag sa Dios. Akong mga kaigsuonan, hinaot nga labaw natong mapasalamatan ug masabot ang ug masabot sa kagahom nining balaang Biblia. Ang Biblia mao ang kasulatan nga mugian nato ngadto sa mga katawhan kang nga modawat kang Kristo nga atong manluluwas. hinaot nga matabangan kita nga mamudawat ug makasabot siya mga pagtulunan mo kiniang akong pag-ampo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
My beloved brothers and sisters,
hindi ko ba kong mga kaigsoonan, nalita ako sa kahigayunan na pumulong kaninyo. Napasalamat ako kaninyo sa inyong mga pag-ampo, alang kanako. Mapasalamatan kayo ako kaninyo. Sa akong 49 ka tuig isip sa ka-General Authority, nakapamulong ako sobra sa 200 kahigayon sa kinatibuk ang konferensya. Ani ako karon sa ika-97 na tuig. Ang hangin naghaguros, ugibate ako sama sa katapusang dahon sa kahoy.
Actually, my health
sa tinood lang, maayo ra akong panglawas. Bisan pa sa tanang mga hungihong nga ako masakiton. Ang hanas ng mga doktor mga nurse naghimo sa saktong butang alang sa akong panglawas. Ang uban ka ninyo, tingali, mag-una pa ka nako.
However, with my age,
hinood sa akong edad, sa akong hunahuna, ako gusto nga muhatag sa akong pagpamatuod sa sukaran ng mga kamatuoran ni ining abuhat. Mutukan ako nga wala ako masayod sa tanang butang, apan sa ubang mga butang, ako nakasiguro. Sa mga butang akong nahibaluan, akong hisgutan kaninyo karong buntaga. Sa dihang si Emperor Constantine nakabig sa Kristyanismo, iyang nahibaluan nga wala magkauyon ang mga kaparian mahitungod sa kinaiya sa Diyos. Sa pagsulay, sa pagsulbad ni ini, iyang ipundok ang inila nga mga kaparian niya itong panahuna dito sa Nicaea sa tuig 325. Ang matag partisipante gihatagan og kahigayunan sa pagpahayag sa iyang hunahuna. Mas miinit hinoon ang argumento. Kung ang kahulugan dili makabot, ang pag-uyon-uyon gihimo. Nailhan kini nga Nicene Creed. Og ang sukaranang elemento i-recite sa kadaghanan sa matinud-anong Kristiyano. Sa personal, wala ako makasabot niini. Alang kanako ang Creed makalibog. Mapasalamaton kayo ako na kita niini nga simbahan wala magsalig sa pamahayag sa hinimo sa tao mahitungod sa kinaiya sa Diyos. Ang atong kahibalo gikan gayud sa personal nga kasinatian ni Joseph Smith, kinsa sa bata pa nakigsulti sa Diyos ang atong mahangturong amahan og sa iyang hinigugma nga anak ang nabanhaw nga Ginoo. Miluhod siya sa ilang atubangan, nakadunog siya sa ilang mga tingog og siya mitubag. Ang matag-usa dunay talagsaong personalidad, dili ikatingala nga ang iyang sultihan ang iyang inahan nga siya nakahibalo nga ang iyang simbahan dili tinuod. Ug mao nga usa sa importanteng mga doktrina niini nga simbahan mao nga atong pagtuo sa Dios ang mahangturong amahan. Sa siya katinuod, individual nga binuhat, siya mao ang tigdumala sa kalibutan. Hinoon siya ang atong amahan, o kita iyang mga anak. Kita mag-ampo nga niya, o katong mga pag-ampo mao ang panag-istoryahanay, tali sa Diyos o sa tao. Nakasiguro ako na siya maminaw sa atong mga pag-ampo, o mutubag niini. Dili ako makalimod niini. Daghan kaayo akong mga kasinatian na natubag ang mga pag-ampo. Mitudlo si Alma sa iyang anak nga si Hilaman nagingon, pakiktambag uban sa Ginoo sa tanani mga buluhaton, ug siya moaga kanimo alang sa kaayuhan, ug o ikaw muhigda sa gabii, higda ngadto sa Ginoo. Siya mubantay diha kanimo sa imong pagkatulog, ug ikaw mubangon sa buntag, himoa nga ang imong kasing-kasing puno sa mga pasalamat nga to sa Diyos. O ikaw, mubuhat nini nga mga butang, ikaw pagabayawon sa katapusan nga adlaw. Ang ikaduha nga labing siguro, din ako nakasiguro, ana sa pananaon, diha sa propeta, pananaon ni propeta Joseph, mao nga si Jesus buhi. Siya mao ang buhi nga Kristo. Siya ang Jehovah sa daang tugon. o ang Mesiyas sa bago. Ubo sa direksyon sa iyong amahan, siya ang tiklalang sa yuta. Ang Ebanghelyo ni Juan, isugdan ining talagsaong mga pulong. Sa sinugdanan, mao ang pulong, o ang pulong uban sa Diyos, o Diyos mao ang pulong. Kini siya sa sinugdanan uban sa Diyos. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya. O niatong mga nangahimo na, walay bisan usa nga nahimo, nga dili pinaagi kaniya. Basahin labi na ang katapusang versikulo. Ang tanang mga butan na nga himo pinaagi kaniya, ang niyadong siya ang bantugang tiglalang. Ang iyang tudlo mao ang nagsulat sa mga kasuguan dito sa bukid. Siya kadto ang mibiya sa iyang mahimayaong balay sa kahitasan ug mianhi sa yuta. Nataw sa labing ubos nga kahintang. Panahon sa iyang mubo nga pangalagad, iyang giayo ang masakiton, mihatag o kahit sa buta, mibanhaw sa patay, o mipanton sa mga iskriba o parisiyo. Siya lamang ang hingpit nga tao na sukat naglakaw sa yuta. Hining tanan kabahin sa plano sa iyang amahan. Dito sa tanaman sa Getsemani, nag-anto siya sa hilabihan nga miagas ang dugo samtang siya nangamuyo sa iyang amahan. Apan kining tanan kabahin sa plano sa iyang maulaong sakripisyo. Gidakop siya sa mga daotang tao niatubang ni Pilato nga nagpaninggit ang daotang mga tao sa iyang kamatayon. Iyang gipasan ang cross, ang instrumento sa iyang kamatayon. Dito sa Golgota, iyang gitugyan ang iyang kinabuhi. Nga nagsinggit, Amahan, pasayloa sila, kay wala sila makasabot sa ilang ginabuhat. Ang iyang lawas may nampingong gibutang sa lubnganan ni Jose sa Arimatea. Apan paglabay sa tulo ka adlaw nga itong kabuntagon sa Pasko sa pagkabanhaw, ang lubnganan walay sulod. Si Maria Magdala nakigsulti kaniya. Ug siya nakigsulti ato kaniya. Nagpakita siya nga ato siyang mga apostoles. Likuyog siya sa duha ka mga langyaw diha sa dalan sa Emmaus. O kita gisultihan na siya nakita sa laing 500 ka mga tao. Siya miingon, mga kwadunay ubang karnero nga dili sakop ni ining turila. O sila magpatalinghog sa akong tingog. O kusaraon niya ang panon. O sa ang ang panon o kusa ang magbalantay. Sa ingon ni Ana, siya nagpakita nga to niya itong nagpundok sa yuta sa Bountiful sa Western Hemisphere. Dinhi siya mitudlo sa katawhan. Sama siyang pagtudlo kanila dito sa daang kalibutan. Kini na-record sa basaho ni Mormon nga nagbarog isip ikaduhang saksi sa pagkabalaan sa atong Ginoo. Og sa pag-usab, siya og ang iyang amahan, nagpakita nga ito sa batanong Joseph. Ang amahan, may paila siyang anak, nagingon, kini ang akong hinigugmang anak, paminaw kaniya. Karang sunod nga butang ako nakasiguro, din ako musaksi, mao ang pag-ula ni Ginoong Hesukristo. Kung wala kini ang kinabuhi, walay kahulugan. Mao kini ang tukurang bato sa arka sa atong pagpakabuhi. Kini nagpamatuod nga kita nabuhi sa wala pa kita mataw sa mortalidad. Ang mortalidad usa lamang kalakang ngadto sa mas mahimayaong pagpakabuhi sa umaabot. Ang kasubo sa kamatayon mahupay pinaagi sa saad sa pagkabanhaw. Wala unta'y Pasko kung wala ang Pasko sa pagkabanhaw. Sunod na akong hisgutan sa labing siguro nga miabot uban sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ni Hesukristo, sa pagpahiuli sa priesthood o ang awtoridad na gihatag sa tao aron mamulong sa pangalan sa Diyos. Kini nga priesthood adunay duha ka kapunungan. Ang ubos na ilhan usab nga aronic. Gipayuli ubos mangamot ni Juan Bautista. Ang mas labaw nga priesthood Ang Melchizedek gipahiuli ubos sa mga kamot ni Pedro, Santiago ug Juan. Sa pagpahiuli sa Aaronic priesthood, ang nabanhaw nga si Juan Bautista ni pandong sa iyang mga kamot sa mga ulo ni Joseph Smith ug ni Oliver Cowdery ug miingon, "Diha kaninyo akong kauban nga mga sulugoon sa pangalan ni Mesiyas. Ako motugyan sa pagkapari ni Aaron na naghupot sa mga Yahweh sa pagpangalagad sa mga anghel, sa ebanghelyo sa paghinulsol ug sa bunyag, pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala." Si President Wilford Woodruff sa iyang pagkatigulang namulong ato sa batanong mga lalaki sa simbahan ug miingon, "Ko nagtinguha sa pagtudlo kaninyo sa kamatuoran na walay kalainan kung ang usa ka tawo, usa ba ka priest, usa ka apostol, kung siya mo palambo siyang calling. Ang usa ka priest naghupot sa mga Yahweh sa pagpangalagad sa mga anghel. Wala gayod sukat sa akong kinabuhi. Isip usa ka apostol, o usa ka 70, o usa ka elder, nga adunay panalipod sa Ginoo kaysa naghupot sa katungdanan sa usa ka priest." Ang Melchizedek o labaw nga priesthood naghatag og gahom sa mga tao sa pagpandong sa ilang mga kamot diha sa mga ulo sa uban ug muhatag mga panalangin. Sila mo panalangin sa masakiton, sama sa gipahayag ni Santiago sa bag-ong tugon. Aduna ba kaninyo nagmasakiton? Ipakuha niya ang mga ansyano sa simbahan, o pampuha sila alang kaniya, nga maghaplas kaniya og lana sa ngalan sa Ginoo. Karon sa katapusan, akong hisgutan ang mga panalangin sa balay sa Ginoo nga miabot sa pagpahiuli sa karaan nga ebanghelyo. Kini nga mga templo nga atong ipagdaghan pag-ayo nining milabay nga mga tuig, nakahatag og mga panalangin nga dili makuha bisan asa. Ang tanan nga nahitabo nining sagrado nga balay adunay kalambigitan sa mahangturong matang sa tao. Dinhi ang mga bana og mga asawa og mga anak bukoson isip mga pamilya sa tanang kahangturan. Ang kaminyoon dili hangtod sa kamatayon kamo magbulag. Kini mahangturon kunang tagsa magpuyo nga tako sa panalangin. Ang labing talagsaon sa tanan mao ang awtoridad sa pagbuhat sa vicarious nga buhat sa Ginoo. Dinhi ang mga ordinansa ipahigayon alang sa mga patay. Kinsa walay kahigayunan sa pagdawat niini samtang aniad nini nga kinabuhi. Bago akong giistoryahan sa usa ka babay sa Idaho Falls, usa ka byuda, sa gidugayon sa 15 ka tuig, naghimo siya og proxy sa paghatag og temple endowment ngadto sa 20,000 ka mga individual sa templo sa Idaho Falls, Idaho. Iya na kompleto ang iyang 20,000 ka endowment sa usa ka Biyernes ug mibalik sa pagkasabado aron mohimo pa og 5. Namatay siya sa misunod nga semana. Hunahuna unsay nahimo nining maong babay? Iyang gipahigayon kining vicarious nga mga endowment sama kadaghan sa nagpundok sa conference center karong buntaga. Hunahuna ang pag-abi-abi nga iyang nadawat sa pikas kalibutan. Karon akong mga kaigsoonan, mao kini ang akong pagpamatuod nga akong isaksi kaninyo. Ang Diyos mo panalangin kaninyo, kaninyong tanan. Matinud-anon nga mga santo sa laing adlaw, hinaot adunay kalina o kugma sa inyong panimalay, o hugot na pagto o pagampo sa pagiyakan ninyo sa tanan ninyong buhaton. Mawang akong mapainobsanong pagampo sa pangalan ni Hesu Kristo.
Amen.
Pasalamat kami sa Tabernacle Choir, alang sa manindot nga musika nga ilang gidalit, karong buntaga ug usab mo padayag ug sinsero nga pasalamat sa tanan nga misalmot sa bisan unsang paagi. Pagahuman sa ang choir mo sing, "Oh My Father," ang panapos nga pag-ampo ihatag ni Elder Won Yongko sa 70. Ang katapusang sesyon ni ini nga konferensya magsugod sa alas 2 karong hapon.
Oh, Our Father in heaven, we are so grateful.
Dako ang pasalamat niining manindot nga conference. Uban sa imong espiritu ug sa daghang mga tambag ug mga testimony sa prophet ug sa ilang pag-lead kanamo. Tabangi kami sa mga butang sa mga butang ilang itudlo sa mga inadlawang kinabihi ug unta panalangin kami padayon sa among mga leaders ug sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the
177th General Conference.